Dobar dan, ovaj program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić uveren da će vladine ekonomske mere dati pozitivne rezultate. Vlada Srbije na sajtu objavljuje podatke o platama direktora agencija i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Tužilac Vladimir Vukčević sa predstavnicima jevrejske opštine razgovara o slučaju Egner. Najmanje 70 ljudi povređeno u sukobima vojske i demonstranata u Bangkoku. Do kraja dana vetrovito, posle podne kiša. Najviša temperatura između 16 i 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu temu sedmice u kojoj se bavimo životom u državama regiona između siromaštva i luksuza.
Jedan političar ima platu koliko što ja imam penziju za godinu i pol. Pa neka on smisli kako je meni, nek on dođe u moj položaj pa ne bi živio ni 10 dana od moje penzije.
Čućete i kraću verziju Mosta u kojem se razgovaralo o tretmanu nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Jedna od tema bila je i uticaj religije na obrazovanje. Evo šta o tome kažu Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.
Atmosfera je takva da imate sve izraženije pritiske od strane religije, od strane crkava, da se upletu u obrazovanje.
Ta vjeronauka služi kao jedan filter. Po principu, ako ideš na vjeronauku, podoban si, ako ne ideš na vjeronauku, nisi podoban.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da mere vlade za smanjenje posljedica ekonomske krize daju rezultate i da će Srbija imati makroekonomsku stabilnost najverovatnije narednih godinu dana. Tadić je za B92 rekao da je vlada na vreme reagovala, da mere za ublažavanje posljedica krize već imaju efekte i da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom obezbeđeno očuvanje makroekonomske stabilnosti za najmanje 6 mjeseci i najverovatnije godinu dana. 3000 ljudi biće otpušteno po osnovu tehnološkog viška, a u okviru mera vlade za borbu protiv krize. Izjavio je za naš program ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Gostujući u pres klubu Radija Slobodna Evropa, Ljajić je rekao da država ne može izaći u susret svima onima koji budu ugroženi krizom, iz prostog razloga što nema toliko para.
Ja računam da će nam za sve ove mere za zaštitu najugroženih do kraja godine biti potrebno neke 3 milijarde dinara, a opet ta sredstva moramo da obezbedimo kroz sve ove uštede o kojima je bilo reči.
Kaže Rasim Ljajić. Vlada Srbije trebalo bi na svom sajtu da objavi podatke o platama direktora agencije i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Trebalo bi da bude objavljeno i koje agencije vladi nisu dostavile te podatke. Prema do sada dostupnim podacima koje prenosi agencija Beta, najveću platu ima predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja, čiji mesečni prihod iznosi 466.930 dinara i nije menjan od 2007. godine. Izmenama urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično je ustupljeno zemljište na kome je sagrađen trgovački centar Ušće u Beogradu, objavila je B92. Nadležne institucije su usvajanjem detaljnog urbanističkog plana 2004. i izmenama tog plana 2007. vlasniku Ušća Petru Matiću bez tendera na ovoj lokaciji praktično ustupile 4 hektara i 58 ari zemljišta, prenela je ta televizija. Takvom odlukom budžet grada Beograda je potencijalno oštećen za više od 30 miliona evra. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će se ispitati ko je kriv za ovaj slučaj. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić izjavio je u pres klubu Radija Slobodna Evropa da očekuje da će saradnja sa tribunalom biti završena do kraja godine izručenjem dvojice preostalih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže da će Srbija naredne nedelje dostaviti svoje argumente Međunarodnom sudu pravde od koga je zatražila mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Naš pravni slučaj je izuzetno dobro koncipiran. U njegovoj pripremi učestvovali su neki od najeminentnijih svetskih pravnih stručnjaka, rekao je Jeremić u intervju za Politiku. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovaraće danas sa predstavnicima jevrejske opštine u Beogradu o slučaju Egner. Ovaj slučaj jedan je od tri predmeta nacističkih zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata u kojima tužilaštvo vodi postupke u saradnji sa predstavnicima jevrejskih opština. Komemoracija ubijenom policajcu Vladimiru Grandiću biće održana danas u 13 časova u Novom Sadu, a biće sahranjen u 17 sati na Novosadskom Novom groblju. Grandić je preminuo juče od povreda zadobijenih prilikom pokušaja da zaustavi i uhapsi grupu pljačkaša Zrenjaninske Zlatare, koji su bežali od policijske potere na autoputu u blizini Novog Sada. Sva četvorica pljačkaša su uhapšena, a prema saznanjima do kojih se došlo u istrazi, na Grandića je pucao Daniel Tomić iz Zuba, inače begunac iz zatvora u Padinskoj Skeli. Postupak Grandića, koji se sam suprotstavio četvorici kriminalaca, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nazvao je ličnim podvigom u borbi protiv kriminala, ali je upozorio da je ubistvo policajca opomena da čitavo društvo, država i javnost treba da daju veću podršku policiji u borbi protiv kriminala.
Mislim da sada svi zajedno moramo da shvatimo da bismo živjeli bezbedno, mirno, da bi u Srbiji postojao stabilni javni red i mir, da bi se smanjio kriminal i uništilo organizovane kriminalne grupe koje ubijaju našu decu, mora da svi zajedno vodimo jednu organizovanu borbu protiv kriminala. I ja jednostavno to tražim i zahtevam od svih, isto kao što zahtevam od policije da se strogo pridržava svih zakonskih.
Ministar policije Ivica Dačić. Policija Federacije Bosne i Hercegovine uhapsila je jednu ženu u okviru akcije u vezi sa otmicom bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavića. Policija traga za još dve osobe, javili su mediji u Federaciji. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine kidnapovan je prošle srede u Zagrebu, a sutradan uveče sam je došao do zagrebačke policije gdje je izjavio da je bio otet. Jelavić je rekao da je pobegao otmičarima zahvaljujući njihovoj nesmotrenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, tajlandska armija upotrebila je suzavac i pucala u vazduh da razbije demonstrante koji su se jutros okupili na centralnoj raskrsnici glavnog grada da protestuju protiv vlade uprkos proglašenom vanrednom stanju. Najmanje 70 ljudi povređeno je u okršajima policije i demonstranata koji su na policiju bacali molotovljeve koktele i kamene kocke sa puta. Jedan tajlandski zvaničnik rekao je da je najmanje dvoje ljudi teže povređeno, ali je demantovao navode demonstranata da su vojnici ubili petoro ili šestoro ljudi. Prema navodima lekara, bar dvoje demonstranata ima prostrelne rane. Premijer Abhisit Vechachiva već nedeljama suočen je sa demonstracijama crvenih košulja, kako se zovu pristalice bivšeg premijera u izgnanstvu Taksina Shinawatre, koji traže da podnese ostavku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će ponovo razmatrati slučaj Severne Koreje. Očekuje se da će Savet usvojiti saopštenje kojim se osuđuje nedavno lansiranje severnokorejske rakete uprkos protivljenju međunarodne zajednice. Dokument predviđa i sankcionisanje severnokorejskih kompanija uključenih u taj projekat Pjongjanga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije naša tema sedmice. Svaki četvrti čovjek na planeti živi sa manje od $1 dnevno. Sa druge strane je oko 500 milijardera čije se bogatstvo procenjuje na više od 3,5 milijarde dolara, što je gotovo 7% svjetskog brutodruštvenog proizvoda. Na Balkanu su tek jedan ili dva čovjeka uspjela da uđu u listu najbogatijih. Lista onih koji su na rubu siromaštva daleko je veća. A u vremenu globalne krize razlike postaju postaju sve dublje i teže premostive. Život u državama regiona između siromaštva i luksuza naša je tema sedmice koju je priredila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini život se odvija između dviju krajnosti. Poznavaoci prilika kažu da je jaz između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih sve veći. Polovica građana države živi na granici relativnog siromaštva. Rat i recesija su dodatno osiromašili ljude, a srednja klasa pomalo nestaje. I u cijeloj ovakvoj priči ne može bez luksuza. Nedavno je u Sarajevu otvoren moderni poslovni centar na preko 40.000 metara kvadratnih, uglavnom su u butici sa markiranom robom, teško dostupnom većini građana Bosne i Hercegovine. Sljedeće minute priredila Marija Arnautović.
Prema gužvi u novootvorenom tržnom centru reklo bi se da Sarajlije kriza baš ne pogađa, no većina ih samo razgleda. Rijetki su oni koji imaju novca da recimo za par cipela izdvoje 400 konvertibilnih maraka.
Strašno je skupo, cijene nisu nikako prilagođene našim standardima.
Pa otprilike kao u Evropi, jel, ali vjerovatno ih ima koji mogu, jel?
Ko ima novac može, ali ima objekata u kojem, mislim, radnju u kojem se može priuštiti sebi, ali neka svačica, a ima, brate, gdje ne može.
Samo ulicu niže od novootvorenog BBI centra red pred narodnom kuhinjom. Uglavnom stari i nemoćni čekaju svoj jedini obrok za taj dan.
Nema gdje da vrata otvori, god otvori, samo te šutu. Sina ima bolest zato sam bila zarobljena, prima lijekove za živce. Moram doći na u kuhinju. Kako dođe više oplače nego što odjela sam na kući.
Jedan političar ima platu koliko što ja imam penziju za godinu i pol. Pa neka on smisli kako je meni, nek on dođe u moj položaj pa ne bi živio ni 10 dana od moje penzije.
Imam socijalnu pomoć da platim svjetlo i struju i Bog me, eto to što ima, a ovo ne mogu da plaćam. Ne plaćam, ne mogu. Grijanje i stanarinu ne mogu. Nemam odašta.
Sredine nema. Rijetke su čak i prodavnice u kojima takozvana srednja klasa može kupovati. Jaz između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih vidljiv je na svakom koraku, kaže novinarka Dunja Jelovac.
Ovdje žive ekstremno siromašni ljudi, dakle ljudi koji nemaju novac za hranu, odjeću, lijekove i oni su ozbiljno ugroženi. Među njima je veliki broj nekadašnjih radnika, intelektualaca, penzionera. E sad, drugu kategoriju ovoj podjeli na tri čine još uvijek, na sreću čini mi se, najbrojniji čestiti ljudi koji od života očekuju samo da mogu solidno živjeti od svog rada jer imaju obrazovanje i zvanje. Podvodim ih pod zajednički imenitelj siromašni, jer siromašni su u smislu da im je nedostupna svaka iole zahtjevnija ljekarska intervencija, nedostupan im je kulturni život, putovanja, kupovina knjige i dakako postoji onaj od realnosti najudaljeniji, ali za nas najrealniji, taj najbogatiji, ekstremno bogati sloj. I budući da po prirodi svoga posla poznajem imovinsku kartu velike većine pripadnika tog sloja, pogotovo onu prije ratnu, ja o njima prosto ne bih govorila jer mi bude nagon za povećanjem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slično kao i u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji. Svijet luksuza pored svijeta siromaštva, no pojedini analitičari kažu da Srbija nije zemlja velikih socijalnih razlika i da su takve priče više demagoške nego stvarne. No činjenica je da gotovo 60% građana Srbije strahuje za posao. Iz Beograda, Radovan Borović.
Mada u Srbiji javno ne postoje prodavnice sa listom za kupovinu skupocenih stvari, teško da su stanovnici Srbije u zaostatku da to učine. Dok ekonomska kriza potresa svet u centru srpske prestolnice, da li je slučajnost tako htela, gotovo istovremeno su otvoreni najveći shopping mall u regiji i SOS market za najsiromašnije. Ušće shopping mall na Novom Beogradu predstavlja svetski trend kako u izgledu, tako i u cenama.
Ima nešto skupo, a ima i nešto i da nije. Džeparac kako ko ima.
Jako je lepo, vrlo, vrlo estetski da zadovolji za oko i za dušu. Inače, mi kao penzioneri sa malo para dođemo. Više smo došli da vidimo kako to sada izgleda.
Nije primjereno državi u kojoj živimo. Naš narod nema para za ovo. Za šuškavu jaknu od najlona 14.000 mušku, malo mi je to preterano.
Jedna jakna mi interesovala, 56.000, onda farmerice par, tako 17.000, za mene to mnogo.
Mislim da dolaze onaj viši sloj da kupuje, jer se tačno vidi u firmi koje radim, znači ono,
Kad ljudi vide cenu, odskoče i to je to.
Očito je jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Upozorenje da je štednja jedna od mera više nego apsurd za one koji jedva preživljavaju. Spas za najsiromašnije, SOS Market otvoren na obodu Beograda.
Jeftinije, nije nešto razlika velika.
Hoćete često dolaziti u Beograd?
Pa vidjet ćemo kako će stojiti situacija, da li pozitivna ili neće. A penzije su prilično male, nema.
Ja nisam protiv ovaj onaj prodavnici, ali sam radio od 47. I želim da živim ko gospodin, nije gospodin, ne moram, još ću da radim, ali da budem nako, što kaže, ko normalni građani, a ne da se guram ovdje.
Da li je istovremeno otvaranje najvećeg shopping mola na Balkanu i prve SOS prodavnice u neskladu s činjenicama o krizi? Ekonomista Goran Nikolić, saradnik Naučnog centra Privredne komore Srbije.
Otvaranje tako velikog shopping centra je u suštini posljedica procene vlasnika da bi više gubio da ga ne otvori, nego što će vjerojatno beležiti gubitak u vremenu krize iako ga otvori. Kad su pitanje SOS prodavnice, i one su retke, dakle nisu one tako česte i neće biti promet u njima značajan, odnosno na ukupan promet u maloprodaji koji inače opada, i to je loš pokazatelj. A naravno da one mogu da se posmatraju paradigmatski i da govore o tim socijalnim nejednakostima Srbije. Inače, Srbija je po koeficijent, dakle koji pokazuje nejednakost, takozvani Gini koeficijent, Srbija je u prosjeku Europe, da mi nismo uopšte zemlja kao što se misli velikih socijalnih razlika. To opet jedna demagogija.
I nedavni Beogradski sajam automobila pokazao je također dva apsurda, podlači ekonomista Goran Nikolić.
Na sajmu automobila prodat je najskuplji. Koliki ukupan promet na sajmu ove i prošle godine, to je skoro dvostruki pad, ali tako su bili prodavci zadovoljni i ovakvim rezultatom.
U ovakvu, ne baš sjajnu paralelu, uklapaju se i loši podaci da preko 60% građana Srbije strahuje za egzistenciju. Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing.
Od oktobra do sada ima upadljivi porast, očekuje da će im dramatično pasti standard zbog ekonomske krize i naravno jedan od najvećih strahova uvek je u stvari vezan za posao i za strah od gubitka posla.
Financijska kriza neminovno pogađa najsiromašnije. Jelena Vlajković, psihološkinja, profesorica Beogradskog univerziteta, pisac knjige Životne krize, prevencije i prevazilaženja, daje jedan praktičan savjet.
Ono što ja savjetujem ljudima u ovoj situaciji, to je da nekako prosto naprave u svojoj glavi listu prioriteta. Šta je važno da sačuvaju u ovim mjesecima, možda i godinama koje dolaze. Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da mere koje preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa.
Možda je prvi korak ka tom upozorenju i najava sindikalnih protesta 29. aprila u centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prije nekoliko godina promovirala strategiju za smanjenje siromaštva, no ovaj dokument se već duže vrijeme uopće ne pominje. U međuvremenu, razvojni program Ujedinjenih naroda je objavio nove rezultate istraživanja, koji govore da je veliki broj građana u Crnoj Gori ekstremno siromašan ili se nalazi na samom pragu apsolutnog siromaštva, i da se jaz između bogatih i siromašnih i dalje uvećava. Ekonomska kriza ovo stanje čini se može učiniti samo još težim. Zanimljivo je međutim da u Crnoj Gori još uvijek nema prodavaonica za siromašne, ni javnih kuhinja za one materijalno najugroženije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, 10% stanovništva živi ispod linije apsolutnog siromaštva, dok se čak trećina građana smatra materijalno ugroženim, odnosno na ivici da padne u kategoriju apsolutno siromašnih, koji mjesečno troše manje od 160 eura. Ako se posmatra ukupna raspodjela siromaštva, kaže se u izvještaju UNDP-a, udio siromašnih na sjeveru, koji je inače bio siromašniji dio države, sada se dodatno povećao u odnosu na prethodni period. Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Milivoj Radović kaže da ekonomska kriza značajno doprinosi povećanju jaza između najbogatijih i najsiromašnijih.
Odnosno, kako je rekao to Štiglic, da se endišpil kapitalizma okreće u kom bogati postaje još bogatiji, a siromašni još siromašni.
Pate siromašni, pati srednja klasa, ali izgleda da pate i bogataši. Psiholog Božina Mrdović kaže da i njih hvata panika.
Evo da ne upoređujemo sa Marksovom onom odrednicom, proletari ne gube ništa osim okova, kapitalisti gube ogromna bogatstva, ali sama činjenica da su oni do tih bogatstava, bar u našim relacijama, došli relativno lako, mislim da oni to neuporedivo lakše doživljavaju nego jer im je to lakše palo nego onima kojima je to teško palo.
Na podgoričkim ulicama se golim okom po odjeći automobilima može zaključiti da, iako postoji veliki broj ljudi koji živi u krajnjoj bijedi, još uvijek postoji mnogo pojedinaca koji mogu da se razbacuju. Takvo ponašanje se obično pripisuje ljudima nazvanim pobjednici tranzicije. Međutim, postoji i druga strana medalje. Poslednjih mjeseci bilo je mnoštvo protesta radnika koji su se okupljali pred vladinom zgradom protestujući zbog svog statusa. Mnogi od njih kažu da im je ugrožen i biološki opstanak.
Ja više nemam od čega da živim.
A kako uopšte izdržavate porodicu?
Nalazim se po prestanjem.
Neko dugoročno rešenje ne vidim.
Mi ne možemo dobiti ništa.
Mi smo tak gladni. Gladni smo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi priča iz najmlađe države u regiji, zabilježila Ana Mari Repić.
Odlazak u šoping više nije tako radostan događaj u Prištini. Iako je u posljednje vrijeme otvoreno više mega marketa, svi planovi za kupovinu znače potragu za jeftinom, pa makar i manje kvalitetnom robom. Već se zna gdje se mogu naći hrana i garderoba, čije cene može podneti većina. Dve prijateljice su se spremale da krenu u šoping, jer su nedavno primile plate koje iznose oko 500 evra. Plan je da obnove garderobu za proleće i leto, ali ovoga puta to će tražiti u radnjama sa jeftinom robom. Merema Tahiruka ističe da je njena plata solidna za kosovske uslove, ali ipak nedovoljna. Kupujem jeftine stvari jer ne mogu drugo, a nisam bogata da kupujem stalno jeftine i nekvalitetne stvari. Tako pokušavam da stvorim balans, kaže Merema, dodavši da smo posle više decenija života u krizama postali imuni. Merema i njena prijateljica Dijana Dani rade u javnom servisu RTK, koji važi za instituciju sa platama iznad proseka, oko 200 evra većim u odnosu na druge javne službe. Ali ipak to nije dovoljno za plaćanje svih računa, kupovinu hrane, garderobe ili večernji izlazak, kaže Dijana.
Ja radim, suprug radi, mi smo četvoročlana porodica, normalno starci uzimaju taj deo penzije koje mogu da kažem da je neka vrsta socijalne pomoći, da nije to penzija, ali znači četvoročlana porodica, iznos, mesečni budžet nam je od 700 do 800 eura.
I da li se može s tim parama?
Apsolutno ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Gospodarska kriza u Hrvatskoj već je zatvorila tisuće radnih mjesta. Propadaju mali obiteljski dućani, ali trgovine luksuzne robe upravo posljednjih mjeseci bilježe rekordno dobre rezultate. Za cipele od 1000 dolara postoji liste čekanja. Kupuju se parfemi po 2 i više tisuća eura. Prodaja automobila pada, ali na iskupih terenaca. No sindikalisti i sociolozi procjenjuju da je kriza u Hrvatskoj ipak najviše uzdrmala one koji neće više moći besramno grabiti i zarađivati na račun već odavno osiromašenih građana, čije bi se nezadovoljstvo zbog još veće bijede moglo pretvoriti u masovni socijalni bunt. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Osim luksuznih bogataša, krize se barem doživljajno ne boje ni najsiromašniji Hrvati, jer kako su nam kazali pred jednom od pučkih kuhinja u Zagrebu, i onako nemaju više što izgubiti.
Ne mere mi niš, ne mere mi niš oduzeti, kad sam ujelice na šta mi more oduzeti, pa to je smijeh.
Što smo imali, to su nam uzeli. Sebi su namestili velike plaće, sebi su namestili velike gablece, debeli svi naduti, a mi sirotinja živi od ove mizerije.
I nema stvari koje nas nakon svega toga što se zapravo doživljavalo u zadnjih nekoliko desetljeća, što bi nas još moglo uplašiti. Eventualno osim doista ne daj Bože nekakve evo elementarne ili tektonske nepogode kakva je nažalost pogodila naše susjede.
Ova, kako kaže, neuništiva Zagrepčanka mogla bi sa svojom mirovinom od 1300 kuna, manje od 200 eura, kupiti mjesečno možda tek nekoliko kapi skupocijenog number one parfema kuće Clive Christian u novo otvorenoj luksuznoj parfumeriji Flores u središtu Zagreba, jer košta više od 2000 eura. No u ekstra luksuznim trgovinama u Hrvatskoj, u ostalom kao i u svijetu, ističu da ih kriza ne pogađa i da prodaja ide vrlo dobro, a za neke proizvode kao cipele od 700 i više eura postoje čak liste čekanja. Potvrđuje nam Tajana Lisičar, vlasnica jednog od najluksuznijih, koncept dućana Nikolas u zagrebačkom centru Kaptol.
Uglavnom vam je to najčešće za ove modele Very Privé, kao što su one tamo Shocking Pink boje. To je klasični model Christiana Louboutina koji je na gotovo svakoj dodjeli Oscara i na svakom svjetskom red carpetu prisutan. Tako da za njega postoji najduža lista čekanja i po 20-25 ljudi na listi. Da. Budući da se te cipele prodaju samo 50 dućana na svijetu, mi smo jedini u ovom okrugu koji ih prodaje i veliki je veliki interes. Ne samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih zemalja. Najviše Srbija pa Slovenija. Dolaze baš tu u šoping.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tretmanu nauke u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljamo deo razgovora o uticaju religije na nauku i obrazovanje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, da li postoje ideološki pritisci na nauku? Ja znam za onaj jedan kada je izvršen pokušaj da se Darwin izbaci iz škola u Srbiji. Mislim da se on neslavno završio. A da li postoje nekakvi takvi pokušaj sem toga?
Slučaj koji ste naveli je bio jedan eksplicitan pokušaj. Atmosfera je takva, i to ne samo u Srbiji, nego mi se čini i u velikom delu Evrope, da imate sve izraženije pritiske od strane religije, od strane crkava, da se upletu u obrazovanje. I 2007. godine, na primjer, u Savetu Evrope doneta je jedna rezolucija koja govori o opasnostima kreacionizma u obrazovanju. Kreacionizam kao ideja da je sve stvorio vrhovni tvorac, da se sve dešava pod njegovim okriljem, da je zemlja, život na zemlji, da je sve staro svega 6000 godina, je nešto što se potpuno kosi sa naučnim podacima. Dakle, taj kreacionizam koji nam dolazi iz Amerike jeste nešto što je sad veliki pritisak i na čitavu Evropu. Postoji taj ideološki pritisak koji ste pomenuli, on je sada manje eksplicitan, ali prosto je konstantan, kontinuiran i ide svojim putem koji ne možemo reći da je dobar. Od uvođenja veronauke u škole, degradacije obrazovanja u okviru ovih naučnih predmeta, taj konstrukt naučni je dosta urušen u sistemu obrazovanja, tako da imamo taj veliki napad koji mi se čini, nažalost, počinje već da ugrožava ceo koncept obrazovanja.
Gospodine Marjanoviću, da li je uvođenje vjeronauke u školama u Bosni i Hercegovini uticalo na izvestan način na degradaciju naučnih tumačenja?
Pa neka mi sada niko pogrešno ne shvati, posebno ne moje kolege naučnici. Ja protiv tog uvođenja, globalnog nekog uvođenja vjeronauke, ja doista nemam ništa protiv. Međutim, protiv onoga što se zove obligativno pohađanje tih časova ili na neki način insistiranje na tim časovima imam itekako protiv. Pomalo u Bosni i Hercegovini, to je moj lični dojam, jeste da ta vjeronauka, posebno sada inicijativa da se vjeronauka uvede i u vrtiće koja mi se nimalo ne sviđa, a vam služi kao jedan filter. Po principu, ako ideš na vjeronauku, podoban si, ako ne ideš na vjeronauku, nisi podoban. Znači, još jedno vam kažem, ja nemam ništa protiv toga da oni slušaju to što slušaju. Normalno, imao bih izuzetno protiv toga da neko sada izbacuje Darwina iz škole. To se kod nas u Bosni i Hercegovini još nije desilo, ali Bože moj, kod nas neke stvari dobre i loše kasne, pa me ne bi iznenadilo da se desi. Ali problem je u tome što vjeronauka, takva kakva jeste, ponekada se malo previše forsira. Neodoljivo me podsjeća na onaj princip prije rata što su meni moji roditelji pričali, ako ne ideš na partijske sastanke nisi pogodan i podoban za neke dalja, pod navodnicima, napredovanja. Nekako mi se čini da se ta vjeronauka, pa čak i u osnovnim srednjim školama, da ne kažem poslije, na taj način i forsira.
Bio to insert iz Mosta, pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Tadić uveren da će vladine ekonomske mere dati pozitivne rezultate. Vlada Srbije na sajtu objavljuje podatke o platama direktora agencija i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Najmanje 70 ljudi povređeno u sukobima policije i demonstranata u Bangkoku. Do kraja dana vetrovito, poslepodne kiša, najviša temperatura između 16 i 19 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivo Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.